Oblation Run!
Fighting Maroons!
Isaw!
Sunken Garden!
Lantern Parade!
Uta!
Puso!
UP!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta!
Kwentuhang may puso!
UP atin to!
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandong. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion, suggestion sa comment section ng ating Facebook Live. Bagong linggo, bagong mga paksa muli ang ating pagkukwentuhan mga kasali. Sa 25 ng Pebrero, ating gugunitain ang 37 taon ng EDSA People Power Revolution na umukit sa kasaysayan bilang mapayapang revolusyon, hindi lang sa ating bansa, bagkos sa buong mundo. Kaya naman inilaan natin ang linggong ito ng mga kwentong nakasentro sa makasaysayang revolusyon ng mga Pilipino. Matapos ang 3 dekada, nagbabalik sa Malacañang ang angkan na pinatalsik ng taong bayan. Isa pa itong indikasyon na kinalimutan na ng taong bayan ang diwa ng EDSA. Ngayong araw, pag-usapan natin ang kabiguan, kakulangan at kinabukasan ng EDSA 1. Makikisali sa ating kwentuhan ngayong araw na pinamagatang EDSA at 37 Failures, Frustrations and Future of People Power Revolution. Kasali sa ating kwentuhan si Professor Xiao Chua, historiador at profesor mula sa De La Salle University at lecturer ng UP Diliman, isa ring kasali sa ating mga special programs sa DZUP. Isang mapagpalayang umaga, Prof. Xiao.
Makasaysayang umaga, Ryan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga eskolar ng bayan.
Ayan, maraming salamat Prof. Xiao no, sa pagbibigay oras muli sa ating programa sa UP atin to at napakahalagang pag-usapan muli ang EDSA People Power Revolution no. Siguro simulan natin yung ating kwentuhan sa unang tanong natin na ano-ano yung mga posibleng dahilan bakit tila nababago yung pagtingin ng mga Pilipino sa diwa ng EDSA People Revolution.
Well, una sa lahat, no, yung isang malaking sinisisi ko dyan ay siyempre itinali natin yung People Power Revolution doon sa pagkakamit natin ng demokrasya muli, di ba? 20 taon diktadura, tapos nagkaroon ng demokrasya. Ang branding kasi siyempre noon, pag nawala si Marcos, giginhawa na ulit ang buhay natin. Pag natamo yung demokrasya. Ang malaking problema doon, siyempre, that is easier said than done, di ba? Alam natin na pagamat may mga pagbabago, kasi ito, ako, let us not trash the gains of EDSA. Diba? Kasi totoo, nagkaroon tayo ng freedom of the press, nagkaroon ng sabihin natin, mas accountable na gobyerno dahil in a way, pwede na silang sabihan na sila ay mali. No? Yan ay gains. Interfaith dialogue. The rise of the NGOs, di ba? Kasi pag NGO ka dati, panahon ni Marcos, komunista ka agad eh. Paghihinalaan ka agad, di ba? So yan yung voluntarism, lumakas, post-EDSA. At syempre nandyan din yung tinatawag natin na pagkakaroon ng ating internet. Kasi tanda natin, sa isang diktadura, ayaw nila yung pagkakaroon ng internet, no? Ang people power nag-pave the way doon sa tinatawag na Information Technology Commission, kung di ako nagkakamali yun ang tawag. Nagkaroon ng ganong klaseng komite sa panahon ni Corazon Aquino na kasama dyan sina William Torres. eventually, yan yung nagbuo ng internet natin ngayon. Noong 1995, nagkaroon ng internet at eventually sa Pilipinas and eventually, social media napakalakas sa Pilipinas yes. na hindi mangyayari sa isang diktadura. So, maraming magagandang gains ang People Power Revolution. Subalit, sa demokrasya, parang ang dating nga, nagkaroon tayo ng demokrasya, pero yung biyaya ng demokrasya ay hindi naging tungo sa kaginhawaan lang ng mga Pilipino, kundi lalong-lalo na sa kaginhawaan ng iilan. So, halimbawa, sa electoral reform, dapat demokratiko, mas demokratiko ang ating eleksyon. Pero ito ay ano nangyayari? Ang namamayani dyan, pera. Sino yung may pera? Diba ganun din sa justice system? Diba? Ang nagkakaroon tayo ng problema dahil sa justice system natin, ang namamayani kung sino yung may kapangyarihang kumuha ng abogado na magaling. Diba? So, kawawa lagi yung mahirap dyan. So, ang nangyayari dito, parang, ay, nakinabang ba tayo sa EDSA? Nakinabang ba tayo? So, kumu-question ng tao. Hindi nila nakikita na may mga gains, ang nakikita nila yung mga hindi naging magandang o yung mga hindi yung nakakulangan. Okay. Meron pa diyan na added layer. So may kakulangan ng demokrasya, inappropriate, ibig sabihin inangkin, inagaw ng ilan sa elite at makapangyarihan yung demokrasya na dapat ay sa Pilipino. 'Di ba? Pero dadagdagan mo pa yan yung pagpapatuloy ng mga pamilya na players ng People Power, yung kanilang mga anak-anak, di ba, ay sila pa rin yung naging choices, kandidato pagdating ng panahon. At dahil dyan, nagkaroon ngayon na dahil political pa rin kayo, syempre, at ginagamit ninyo yung narrative ng inyong pamilya, syempre, babanatan yung narrative ng pamilya na inyo nyo nung mga kalabang puwersa ninyo. Pauna na dyan, di ba? Yung mga Marcos, nandyan lang naman sila, di ba? Di naman sila talaga nawala. Di ba? Nagbumalik at hindi nawala, no? Nandyan lang din sila. Pero yung mga Aquino, halimbawa, di ba? Nagkaroon ng Noynoy na Pangulo na nagamit yung kanyang mga magulang. Di ba? Kasi siyempre, yun ang tutungtungan mo. Kung ako naman, kung magulang ko si Cory at Ninoy, yun din naman ang tutungtungan ko. Ang problema. Ang nangyari. Eto na nga. No? Sisiraan siya pag hindi na siya nagustuhan yung ibang gawa niya. Sisiraan siya at hindi lang siya, yung magulang niya at yung People Power. So, nagkakaroon tayo ngayon ng nagiging issue siya ngayon, yung kasaysayan at nagagamit sa politika. So, syempre, gagamitin ng mga Marcos yan. Una, Duterte. Pangalawa, Marcos. Para yan ay magkaroon sila ng political gain na kapag nasira ang pangalan nyo, kami naman ang hangat. So, nagkalabo-labo na yung ating pananaw sa kasaysayan dahil dyan. Kasi, kung titingnan mo, wala naman nagsasabi ng paninira kay Manuel Quezon kasi wala namang Quezon sa politika. Wala kang maririnig na naninira kay Quirino. Kahit si Quirino noon, marami siyang kritiko. Ngayon, medyo nakikita natin yung magandang nagawa niya kahit marami siyang kritisismo sa kanya kasi wala nang Quirino na tumatakbo. Hindi katulad na ng Marcos Aquino, naku, nandyan pa rin sila. So, yan yung dahilan kung bakit, the long and short, kung bakit nagbago yung ating pananaw tungkol sa pangyayari sa ating kasaysayan, lalo na itong People Power.
Nakita po, sabi po ninyo, no, na matagumpay naman, may mga gains tayo sa EDSA People Power 1. No, nakita natin sa yung mga pagbabago, no, at siguro, nabawi natin yung mismong demokrasya mula sa diktadurang Marcos Sr. na ilagay natin yung mga bagong leader ng bansa.
Yeah.
Masasabi ba natin na binigo tayo ng mga leader na sumunod sa pagkakataon na dala ng EDSA upang mareforma yung ating gobyerno, no, at bansa? Sabi niyo po kasi, dapat ba mas naging open yung ano yung mismong bansa sa mas sa iba pang mga potential na mga leaders. Kasi nakita natin, sabi mo nga, nandyan pa rin yung ibang angkan ng Marcos, Aquino. That's why nagkalabo-labo yung mismong kasaysayan natin.
Well, hindi ko na maiisa-isa lahat ng presidente after EDSA, no? Pero kung titingnan mo, may mga maayos naman silang ginawa. Diba? Mm-hmm. Bawat isang presidente, may mga tamang ginawa. Diba? Kaso, may problema, no? Ilan sa kanila, of course, na taint ng corruption. which nag-erode ang trust mo sa gobyerno. Kahit sabihin mong hindi na patunayan yun, kunwari lang hindi na patunayan, yung iba naman alam natin nangyayari, di ba? Pero yung taint ng corruption, nag-erode yung trust ng tao sa'yo. Di ba? So may mga magagaling tayong naging pangulo na na-taint ng corruption. Di ba? So kahit anong nangyaring galing nila sa pagiging decisiveness, sa administration, medyo na-taint sila. Yung iba naman, meron ding mga maaayos namang mamuno na pinakita nila yung sincerity. Pero ang na-highlight, hindi na maayos yung messaging siguro. Ang na-highlight, yung mga mali nilang nagawa. Di ba? May mga ganyan. So whatever that is, no, isang malaking problema pa rin ay walang pagbabagong politikal. Okay, may pagbabalik ng demokrasya, totoo yan. May pagbabalik ng Kongreso at Senado. Yung Kongreso, yung democratic processes. Totoo yan. Pero una sa lahat, sa justice system, may ginawa si Pangulong Marcos noon na ginawa niyang beholden sa kanya yung mga judges by letting them submit yung tinatawag na mga letters of courtesy resignations. Pag courtesy resignation, hindi yung tatanggapin hanggat hindi ka gumagawa ng hindi maganda na nagustuhan nila. Pwede nilang tanggapin at ikaw i-resign na. So may takot ang maraming judges noon. Yung ganyang klaseng patronage na ang yung mga judges ay beholden sa Malacanang, I'm sorry to say, no, I'm very sorry to say, di ba nakikita natin ngayon yan? Hanggang ngayon, hindi yan na hindi na iba yung kultura. So, hindi na iba yung kultura ng corruption, yung kultura ng impunity. Ang mga Marcos ay pinalis natin, nanagot ba sila? We tried na hinabulin sila through the ECJG. Anong nangyari? Hindi tayo nagtagumpay. Maraming teknikalidad. Nakuha sa abogado, nakuha sa galing lumusot sa batas. So ano nangyari? Walang nanagot. So sabi nila, kung si Marcos, ganito karami ang nakuha ang kayamanan, paano pa kaya pwede ako din? Pwede ko rin gawin yun at lulusot ako. May impunity. Marami akong patayin, walang problema kasi wala namang nanugot sa panahon ni Marcos. So bawat administrasyon, may mga human rights violations. I am very sorry to say. Diba? Kaya parang ang dating, walang pagbabago. So yes, may mga magagandang programa, may magagandang proyekto, may istabilidad. Halimbawa, kahit si Pangulong Ramos, pwede mong purihin yung stability ng panahon niya. Peace talks. Diba? With the GRP at yung MNLF and then of course yung tinatawag natin na CPPNP-NDF. Magandang inisyatibo yan. Magandang mga inisyatibo. Pero, yun nga sinasabi, the problem is the system. At hindi lang yung pinag-uusapan natin, Pangulo Ryan. Yung systemic corruption come down below. Kasi buong gobyerno ay nagkaroon ng parang ganyang, ano, na kapag ikaw ay pumasok dyan, minsan you just find yourself doing it. Kasi it's in place already. At kapag ikaw yung hindi pa gumawa, ikaw pa yung masama.
Mm-hmm.
Diba? So, yun yung nangyayari ngayon na kaya frustrated ang maraming tao, no? Mm-hmm. At kaya eto naghahanap pa tayo ng mga I have to say this. The personality politics talaga nasa kulturang Pilipino. Naghahanap tayo ng leader na nagpapangako sa atin ng pagbabago, ng pagbangon muli. 'Di ba? Kaya tayo ay yung mga nag-o-overpromise sa atin, yun yung usually na pinaniniwalaan natin. Lalong-lalo na kung may mga ganitong frustration, totoong frustration, ang maraming mamamayan natin.
Mm-hmm. And speaking of, pinag-uusapan na po natin yung pagpili ng ating mga kapwa Pilipino sa pagboto ng mga leaders natin, no? At parte siya ng demokrasya. At malaki yung ambag ng edukasyon kung sino man yung pinipili natin na mga leaders. Sa usapin po ng edukasyon, may pagkukulang ba yung ating education administrators, managers, or mga department secretary o mga maging policy makers sa pag-institutionalize ng pagtuturo ng kasaysayan, particular na sa kasaysayan ng martial law at EDSA, People Power Revolution? Paano ito naka-apekto sa pagtingin ng ating mga kabataan at ang mga Pilipino sa kabuuan sa ating kasaysayan?
Okay, kung tutusin, ako ay nakaupo ngayon bilang isa sa mga consultants ng Bureau of Bureau of Curriculum Development sa Araling Panlipunan. Okay? Nakaupo ako dyan. So, may konti akong nalalaman. Bago pa lang ako, no? So, kakaupo ko lang. At ang nangyayari dito ay, nung tinignan ko actually yung curriculum, yung present na tinuturo tungkol sa martial law, nandun naman eh.
Mm-hmm.
Yung actually, nasa competencies, ang tawag ng competencies, yung listahan ng topics. Human rights violations, nandun. Yung plunder, yung abuse of power. Actually, ako na nga yung nagsabi, oh, negative ito eh. Diba? Baka naman sabihin ay bias. So, kailangan lagyan natin ng konting paliwanag. Ano ba yung new society? Ano? Ako na nga yung naglagay. No? Pero ano nga, ang sinasabi ko nga, nandoon. Maganda, actually, maganda yung turo. Supposedly, curriculum. Curriculum yan. Pero alam natin, iba yan pag in-implement. Kasi yes. Ang mamatayin mo dyan, ano yung textbook, modules, sino nagsusulat, at pagdating doon, hindi pa problema. The third layer line, yung teacher.
Yes.
O, paano kung yung teacher mo, ano yung politika niya? Nakabatay din doon yung ituturo niya kahit meron kang competencies. So, this is a very complicated matter that is not just the problem of the Department of Education. Buong sistema yan. E kapag may ganyan nga, may frustration, anger tungkol sa lipunan mo, mag-iiba din yung turo mo. Kahit na yan ang sasabihin ng Department of Education. Pero ang isang malaking-malaki, so again, the experts are doing their best, but it also boils down to ano ba yung tingin ng lipunan sa halaga ng kasaysayan. Kasi to be frank about it, ladies and gentlemen, ang lagi sinasabi sa education, di ba, ang mahalaga ay ang numeracy, ibig sabihin yung marunong kang magbilang, at yung ano, yung comprehension, yung pagbabasa, no, yung literacy and numeracy ang tawag. So ito lang yung highlight ng maraming educators. English, math, 'di ba, pagdating ng grade 3 papasok ang science, 'di ba, not even Filipino, not even 'di ba yung mape or iba, mga minor subjects na lang, including AP, Araling Panlipunan. So parang ang dating, ang kasaysayan ay hindi kasing kahalaga ng ibang subject, and therefore, pwede mong i-neglect. So ang ipapaturo mo sa mga bata, kahit hindi Soksay major, hindi AP major, di ba? Ayan ang nagtuturo ng history mo. Di ba? Kulang sa training. Kulang sa kaalaman, kulang sa nuance. Ibig sabihin, kung ano yung nasa libro, minsan yun na yung ituturo. Eh kung mami, libro mo, mga luma, hindi ka nagkakaroon ng critical thinking, mahihirapan ka. So, yan yung malaking, it's really a very complicated problem na sasabihin mo na pwedeng wala tayong sisihin kundi ang napakaraming bagay. May pagkukulang systemically. No? And, hindi pa papasok pa dyan siyempre, yung Department of Education is really a very big bureaucracy. Hindi ko mo ginawa ng isang sangay ng DepEd ito, eh yun ay magre-reflect doon sa isa pang sangay ng DepEd. Kailangan nating, yun na nga, no? Kailangan i-reforma siguro yung coordination of the offices with each other. Diba? Yung bang ine-exam, yun din ba yung nasa curriculum? Diba? I mean, kung ine-exam mo, wala sa curriculum, ibig sabihin, babagsak talaga yung mga estudyante mo sa mga exam. Magiging mababa talaga tayo sa mga ratings. So, all of these things ang mga reform na pwede pang gawin. And ang mga leaders naman natin, they are sincere naman in wanting to change this, except that na kakaroon pa rin sila ng thinking na ang kasaysayan ay hindi mahalaga. Diba? Tasamaan mo na ng politika. Kasi yung mga, I'm sorry again, ano, I will say this, totoo naman ito at hindi naman ako siguro pupulaan dito, na ang gobyerno natin ay pinapatakbo ng political appointees.
Mm-hmm.
And of course, when you have a political appointee, you have beholden to your boss who appointed appointing power. So, nagkakaroon tayo ng bakit hindi tayo mag-appoint ng mga from the ranks, ng mga bureaucrats natin, yung mga galing mismo doon sa Kasi, well, of course, meron ding ano yan. Kasi kung on, with, from the ranks ka naman, may impression na part ka na ng corruption. So kailangan may ibang taong ilagay. At yun, case-to-case basis, kailangan ilagay yung mga taong competent, ilagay yung mga taong nakakalam dun sa mga bagay-bagay, and also, alam yung halaga ng kultura. This is the lacking of all our leaders. Not all, most of our leaders. We do not see a lot of them na may pakialam talaga sa kasaysayan, kultura. Kasi kung ang mga leader natin, pakikitaan yan, mangunguna na sa presidente. Mauna na sa presidente. Mauna na sa vice-presidente. Susunod ang tao eh. Makikita na nga, ay mahalaga din yung kasaysayan natin. So, doon tayo medyo nagkukulang. Na ano, eto na nga, no, nung panahon ni Pangulong Marcos, siya yung mahilig talaga sa history. Kaya yung kung mayroon akong nasasabing maganda sa Pangulong Marcos noon, yung ina-highlight niya yung history bilang bahagi ng nationhood. But again, may epekto din yun kasi parang mayroong mag-emerge na counter-history doon, which is the revolutionary. Ibig sabihin, hindi lang yung Estado, kundi yung taong bayan. Ano yung perspektibo ng taong bayan? Again, as an educator, I am trying to, as a consultant din, I am trying to bridge that gap. Na sana, when we look at our history, it's not just the history of leaders. It's the people's story. It's the history. Oh? Again, you can only do so much kasi hindi lang naman ikaw ang consultant doon at hindi lang naman ikaw ang expert, di ba? Pero ang gusto ko talagang gawin doon, pananaw na Pilipino at umaakma, tumutugma sa puso ng Pilipino yung kasaysayan para ito itanggapin at ito ay pahalagahan.
Mm-hmm. Sabi mo nga, Professor Shao, no, na you can only do so much as one of the consultants. Same goes sa ating mga teachers, no? Dahil given the situation na sabi mo, ang daming mga issue na nakapaloob dito, para naman sa mga guro, ano-ano yung mga hamon at limitasyon at ano yung mga maaari nilang i-maximize para sa pagtuturo ng martial law at EDSA People Power Revolution?
Well, una sa lahat, ano, ako, ang suggestion ko talaga, huwag tayong masyadong one-sided. Both sides yan, ha? Kung ikaw, eh, kasi hindi ko man maiwasan, may mga teacher na mga pro-Marcos, eh. May mga teacher na anti-Marcos, di ba? Huwag tayong masyadong one-sided. Di ba? Now, ako sasabihin nyo, one-sided ako. Hindi totoo yan. I mean, yes, I am from the side not of the Marcoses. Diba? Not of the Aquinos. Ang sinasabi ko dito, kung tama ang Aquino, doon ako sa side nila. Diba? Kung mali sila, mali din sila. Diba? Sa mga Marcos, may ginawa silang tama for me, pero marami talaga silang magawang mali at dapat matuto tayo doon. Okay. That said, Ano ang magandang perspective? Kailangan tanungin mo, sino ba yung inaapi at sino may power doon sa kwento? At dapat papanig tayo doon sa maliliit. Papanig tayo doon sa nasa laylayan. Papanig tayo doon sa walang kapangyarihan. Kasi yung mga pinuno na yan, may kapangyarihan yan. Kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Pero ang bayan, sino magtatanggol sa kanila? Kailangan ipagtanggol sila ng guro. Kailangan ipagtanggol sila ng kasaysayan. So, kung usapin ng Marcos dictatorship, kanino ako papanig? Papanig ako sa mga biktima. Diba? Papanig ako sa mga ano, sa mga na torture. So, ang kaya yun yung aking ano, pero huwag kang rabid. Na komo ikaw ay pumapanig sa torture. Ang sasabihin mo sa analysis mo, wala silang tamang ginawa kasi ang ma-alienate mo naman doon yung mga may natulungan nila. Kasi ang gusto natin, yung mga natulungan ng mga Marcos, tanggapin nila na may nangyaring masama. Yun ang gusto nating mangyari. Para hindi nila binabalahura yung mga biktima. Kasi doon ako inis na inis eh. Na biktima na nga sila, di ba? At ni-recognize siya ng batas ng ating pamahalaan. 11,113. Di ba? 11,103 victims of human rights violation ang na-recognize ng gobyerno. Pero ito sila, kinakawawa pa rin, sinasabi mga dapat silang mamatay noon. My God! Diba? So, magandang yun, tinuro sa akin ni Gary Granada eh, sa perspektibo mo, sino ba yung walang kapangyarihan doon? Yun ang kampihan mo. Diba? By being fair. While being fair. So, ano yung mga imamaximize mo ngayon? Ha? Napakadami. With critical thinking, you can use a lot of videos in YouTube. Yung mismong mga human rights victims ang magkukwento sa inyo. Yung mismong Marcos, makukuha mo yung video niya. Diba? Ang iwas-iwasan lang natin, yung mga nagpapanggap na nagsasabi ng kasaysayan, pero binabaluktot ito. Diba? So, titingnan mo pa rin yung may, ano ba yung primary source, secondary source. Titingnan mo pa rin yan kung nagsasabi ba siya ng totoo, i-compare mo siya sa ibang sources. So, critical thinking and the historiographic method is very helpful because you have vast resources now. Nakaskan ng mga librong luma tungkol sa people power at sa martial law. Nakaskan ng mga, may mga pelikula na pwedeng panoorin ng mga bata. May Ako si Ninoy, may Oras de Peligro na ipapalabas, di ba? Yung mga pelikula lang yan, Ryan, hindi sila eksaktong kasaysayan. Pero yung spirit ng kwento ay dala-dala nila. Hindi totally accurate yan kasi films yan eh. But they will tell you the meat of the story. So, ang dami, it's actually masarap magturo ngayon, Ryan. Tanda natin, 2005 pa ako nagtuturo. That is already about almost 20 years in teaching. No? Naabutan ko pa na kakaunti ang resources ko sa pagtuturo kasi tape pa ang dala-dala ko sa klase. Walang power, wala akong projector kasi sa Department of History ng UP noon, dalawa lang ang projector, dalawa lang ang pwedeng gumamit sa isang time. So, ete, ilang kami faculty? 30 kami. So, but now, you have Zoom, you have internet, you have all these resources. Sobrang walang excuse na hindi ituro ang kasaysayan ng maayos. Walang excuse. Totally no excuse. So, ang ano na lang dyan, ang key na lang dyan, talk to the right people. Kailangan tanggalin mo yung algorithms. Alam mo yun kasi may algorithms yung phone mo eh. Umalis ka muna sa phone mo minsan, kausapin mo yung mga taong hindi umaayon sa'yo. Oh, para at least may balanse kang pananaw sa kasaysayan. At yun na nga, no? Gamitin mo yung mga resources na yan, no? Na kahaya-haya, no? Na magiging both entertaining, hindi entertaining eh, yung madaling maintindihan ng mga bata, mahahali na silang manood dito at matututo sila.
Mm-hmm. At with sabi niyo nga po, no, na 20 years sa pagtuturo ng kasaysayan, okay. Ano-ano po yung mga naririnig ninyong lumitaw na mga frustrations at what ifs mula sa mga estudyante, mga participants ng mga seminars na resource speaker po kayo at kapwa grupo, ano yung mga frustration at what ifs nila tungkol sa EDSA People Power Revolution?
Again, ako naniniwala kami ng EDSA is a beautiful event.
Mm-hmm.
Was a beautiful event about our country, no, na pinakita natin sa buong mundo yung mabubuting katangian ng Pilipino na pinanood ng mundo, di ba, na kahit nandyan na yung tangke, luluhod ng Pilipino para pigilan ito, para makiusap at hindi papatay ng kapwa Pilipino ang kanyang kapwa, bagamat nangyari in the 14 years, di ba, yung mga sundalo pinapatay yung mga Tokyo, pero yung kapwa mo Pilipino na nagniniklohod sa'yo, no, na maraming-marami, no, yung mga sundalo, eh, hindi pinatay ang kapwa nila, gandang ano yan, storya yan, di ba, magandang storya yan. Pero una, ang isang frustration ko dyan ay when we talk about 4 days peaceful revolution, ang akala ng mga bata, ang kasaysayan, ang kalayaan pwede mong ibigay sa isang diktador, tapos magparty ka lang ulit sa EDSA at magpiesta ka, ay mababawi mo na ulit. Di ba? Hindi totoo yun eh. Kasi 14 years na madugo ang revolusyon. 14 years na madugo from martial law to people power. So, pag ako nagtuturo ng kasaysayan, dapat ikwento mo yung 14 years, hindi lang yung 4 na araw. 14, not 4. Yung 4 days, maganda yon. Pero yun yung inspirational story in the end. Pero huwag mong kakalimutan sina Liliosa Hilaw, sina Edgar Hopson, sina Lorena Barros, at iba pang mga bayani na namatay. Badugo ang revolusyon, hindi siya picnic. Pangalawa, sabi ni Ben Cervantes, na kaibigan ko, no, namatay na, isang direktor sa teatro, what ang follow-up hindi nangyari after EDSA, which is cultural change. And how do you change culture? Education.
Mm-hmm.
Education pa rin. So, ang problema dyan, hindi lang dapat isisi sa DepEd yan eh. Mayroon ko lang media sa cultural change. Mayroon lang magulang sa cultural change. Mayroon lang political party sa cultural change. Number three, dapat ni-reform na rin ang election. Kasi sa konstitusyon natin, napakaganda. May party-less representatives. Diba? Ibig sabihin, mas magandang representation. Meron tayong voting. Pero anong nangyari? Eventually, yung party-less na yan, napasok ng mga, political actors. So, nangyayari dyan, sila-sila din ang pinipili natin sa party list at lalo pa silang nagkaroon ng kapangyarihan. So, imbis na ang makapangyarihan ay nasa tao. So, yung electoral reform, paano ba natin gagawin yung election na hindi kailangan mangampanya ng napakaraming pera itong mga kandidatong ito? Kasi dyan din pumapasok ang corruption at yung patronage. Pag marami nagbibigay sa'yo at marami kang pinapakakuha na pera, marami ring boboto sa'yo at yung mga yun ay babawian mo pagdating ng panahon imbis na nagsisilbi ka lang sa bayan. Kaya na nanalo sila eh kasi may nangyayaring ganyan eh, yung mga bilihan ng boto. Eh paano kung ang eleksyon natin, ang gobyerno na lang ang magpapatakbo at magbibigay ng equal opportunity sa bawat kandidato kesa sa sila ang gumagastos? Diba? Pwede naman yan eh. May television slots lang na ito lahat yung kandidato. Ito ang kanilang qualification. Ito ang kanilang plataforma. Kesa yung, sila yung umiikot-ikot. Diba? At nag-gumagastos ng pera na ganyan. So, how do we do that? Yun yung maganda. Electoral reform. Kasi yung election, pinagsisimulan ng corruption ng bayan natin at kung bakit tayo ganito. Diba? So, yan na yung mga naririnig kong sana all. No? Kasi, nagawa naman yan sa ibang bansa eh. Bakit hindi natin kayang gawin dito sa bansa natin? Yeah, life is not perfect, but we can change it more for the better. And we should never stop dreaming na makontento lang tayo sa ganito. Let's all push for a better society, a better country. Kahit na boses mo lang ang kaya mong gamitin para dyan, gamitin mo. Diba? Dahil baka pag pinush natin ng pinush yan, mangyari. Dahil lahat naman ng nangyari na pagbabago sa lipunan natin, pinush lang naman ng pinush yan, paulit-ulit, hanggang sa ito ay maganap.
Professor Shao, no, 37 years. No? So sabi natin, sana nagkaroon ng electoral reform. Pero nagbalik ang Marcos after 37 years sa Malacanang mismo. Masasabi ba natin na nag-fail tayo after natin matamo yung EDSA people power o mabalik yung demokrasya?
As I said, ano, there were missteps that we took as a people. Siguro, nagpa-banding lang tayo after EDSA, hindi na natin nabantayan lahat yung proseso na nangyari. Pero hindi, ayoko namang maniwalang totoo yun kasi ang daming militante, ang daming aktivista, ang dami naman natin na diba na laging nagsasalita, tumitingin, diba, sa mga bagay-bagay na ito, no? Pero ang kailangan nating makita dito, siguro I don't want to be too hard on ourselves. We tried our best to fight for democracy, for more democratic rights, diba? Pero ang problema kasi eh napakalakas talaga ng pera, ng kapangyarihan. At talagang nagagawa nito yung mga bagay-bagay para umayon sa kanila. Diba? But that said, yun na nga, no? Kailangan, yun nga yung reminder ng people power, eh. Kahit gano'ng katagal, basta pinupush mo lang ng pinupush, mangyayari din yung pagbabago, basta tayo ay magkaisa. Diba? At hindi mangyayari yung pagkakaisa na yan para baguhin ang Pilipinas kung patuloy tayong hinahati ng mga puwersa at pinag-aaway-aaway tayo dahil sa kasaysayan. Pinag-aaway-aaway tayo dahil binabaluktot nila ang kasaysayan, dahil nakikinabang sila sa pambabaluktot sa kasaysayan. Diba? Imbis na tayo ay nagkakaisa at nag-uusap-usap tungkol sa ating sarili na may sariling pananaw na Pilipino sa kasaysayan, yung pananaw mismo na yon ay fragmented. No? May lamat. At yung lamat na yan ay ginawa dahil sa kakulangan ng leadership, di ba? Na mahalin ang kasaysayan. At kung mahal man nila yung, kung pinapakita nila yung kasaysayan, ay pinapakita nila ito nasa kanilang interest lamang. So, yan ang mahirap sa atin. Yan yung nangyari na frustrating. Pero tulad nga na sinabi ko, huwag tayong susuko. Kasi, at patuloy lang natin ikwento ng ikwento yan kahit walang nakikinig sa atin. Kasi pagdating naman ng panahon, maluluma din yung mga politikang ito. At ang mananatili ay ang saysay ng salaysay, ang kwento. So kailangan, ang problema dyan, pag hindi natin yan kinikwento, paulit-ulit, diba? Kahit na naiinis na sa'yo yung mga tao, paulit-ulit mo yung ikwento. Dahil pagdating ng panahon, kakailanganin ulit ng bayan yung kwentong yan. Diba? Kakailanganin ulit ng bagong henerasyon yung kwentong yan. Dahil yan ay tunay, ang kwento ng people power ay tunay na inspirasyon na ang bayan ay may kapangyarihan. Kaya ngayon people power, hindi yan Aquino power, hindi yan Yellow power, hindi yan Marcos power, yan ay kapangyarihang bayan. Tulad ng gusto ni Andres Bonifacio noon.
Prof. Shaw, no, speaking of kasaysayan, sabi niyo napakalakas ng ano ng mismong pera at kapangyarihan. Yeah. Malakas yung tunggalian ngayon ng naratibo at yung paggamit ng propaganda at iba't ibang plataporma ng media. Isa na dito yung pelikula. Nakita natin last year pa lang ginagamit na yung pelikula para sabi nga ang sinabi ng ni Senator Amy na dinadagdagan lang naman namin yung kasaysayan. What can you say about sa mga pelikula na nire-release mismo mula ng mga Marcos? Nandiyan yung Made in Malacañang, Martyr and or Murderer. What can you say about this bilang historiador?
Well, una sa lahat, ano, ginagalang ko naman ang pelikula bilang artistic representation. Ibig sabihin, hindi talaga yan history. So kung sana ako nanonood ng tao, pagka pinapanood yan, lahat yan, yan ay artistic rendition based on history. So i-enjoy mo lang kung gusto mo. I-enjoy mo lang kung nagandaan ka sa mga pelikulang ito. Pero in the end, titignan mo, totoo ba ito? Ibang usapan yun. Diba? Again, they cannot totally be accurate, pero at least do not make a historical blunder. Huwag kang gagawa ng blunder. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng pambabaluktot sa kasaysayan, diwa. Kasi kahit na hindi accurate yung mga yung ilang mga bagay sa isang pelikula, kung yan ay may magandang hangarin, gagawin niyang tama ang diwa ng kwento. Pero halimbawa, pinapakita mo na yung people power ay mali. Ang kapangyarihan ng bayan ay hindi talaga sa bayan. Hindi ako papayag diyan. Dahil ang kapangyarihang bayan ay ating tagumpay. Alam nyo, iilan na lang ang tagumpay ng tao sa kasaysayan ng Pilipinas, aagawin pa sa atin. Diba? Hindi mo nang kawalangyaan yan. Oh. So, yan ang sinasabi ko dyan. Iginagala ko ang film bilang art, pero once na pag-usapan natin yung katotohanan ng sinabi, syempre kailangan tunggaliin yan. Diba? Kailangan niyang i-call out. No? So, kaya ako, hindi ko pa napapanood yung mga films na yan at wala akong balak manood kung babayaran ko. Diba? Kung malibre kong mapanood yan, walang problema siguro. Pero, yan ang ano, hindi ko pa siya, sorry, hindi ko siya napapanood, pero batay dun sa mga usapin, diba? Sa ano, ay mayroong konting, again, hindi lang sa side ng Marcos. Meron siyang slight sa una, sa mga kalaban niya. Diba? Eh, siyempre, kwento nila yon. Pero ang pinakayo ko, yung pambababoy sa people power. At yung parang sinasabi mong mali ang bayan sa ginawa nila. Bakit hindi kayo matuto? Kinastigo kayo ng bayan, sabihin nyo mali kayo, matututo kami sa nangyari at hindi na namin uulitin yung mga nangyari yun. So magandang sabihin yun. At hindi sila mag-attend sa EDSA at sabihin nila yan. Baka matuwa pa kami. Matuwa pa ang bayan. At tunay na magkaisa ang Pilipino.
Prof. Shaw, no, halos 4 na dekada na yung nakalipas. Sa kasalukuyang estado ng politika sa Pilipinas, ano-ano po yung mga dapat gawin ng taong bayan upang manatili yung diwa ng EDSA People Power Revolution sa kabila ng mga banta, mga propaganda katulad ng mga lumalabas na sa social media at sa iba pang plataforma ng media?
Una, pag-usapan ang perspektibo ng karaniwang mamamayan at ng mga inapi ng mga kinawawa noon upang hindi na maulit ang ang kasaysayan ng pang-aapi. Bantayan, maging vigilant, ibig sabihin talagang bantayan natin ang mga nangyayari sa ating bayan. Purihin kung may tamang ginagawa ang gobyerno. Pagkamali, umalma. Umalma. Huwag sasabihin na tulungan mo na lang ang gobyerno. Ako, tumutulong sa pamahalaan. May mga proyekto ako sa pamahalaan. Pero pag mali ang pamahalaan, sinasabi ko rin sa aking makakaya. Bakit? Kasi yan ang paraan ko para mahalin ng aking pamahalaan. Upang sila ay maging tama. Hindi totoong kapag kinikritisize mo ang pamahalaan, hindi mo mahal ang pamahalaan mo. In fact, mas mahal mo sila dahil may pakialam ka. Diba? So, wag ganun. Wag nating tawaging na komunista lahat ng aktivista dahil hindi yan totoo. Dahil, hindi ko pa alam, hindi ko naman alam. Alam ko, as far as I'm concerned, the Communist Party is still a legal party in the Philippines. Ang lawful ay yung armed struggle. Pero kailangan may freedom of thought, mag-usap-usap. Ayan ang diwa ng EDSA, kalayaan. Diba? Mag-isip, mag-usap-usap. Pero ang mas kailangan importante dito ako, let's push for electoral reform. Yung baguhin natin kung paano ba natin hinahalal yung ating mga pinuno. Kasi yan ang nagsisimula ng daan para magkaroon ng tunay na pagbabago. Pag may mga bagong dugo na papasok. Again, kapangyarihan yan ng bayan, gamitin natin ng maayos yung pagboto natin. Gamitin natin ng maayos.
Mm-hmm. Napakagandang mensahe, Prof. Shaw. Siguro, final message na lang, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na magpapatuloy sa diwa ng demokrasya at ng EDSA People Power.
Tandaan natin, wag kayong panghihinaan ng loob. Tayo ang people power. Tayo ang bayan. Wag susuko at laging magpadayon.
Ayan, maraming salamat Professor Shaw Chua, Filipino public historian, ating kasali. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng oras at kaalaman sa ating programa. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Muli, ako si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.